Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Арбаңыз угарман, бүгүн 13 февраль күнгө дүйшөмбү. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта. Президент Садыр Жапаров Венгрияда расмий сапары менен жүрөт. Мунун алкагында 8 документке кол коюулары күтүлүүдө.
Саясий жагынан караганда эки өлкөнүн мынабу стратегиялык карым катнашын бундан ары өнүгүшү жөнүндө анан кийин мынабу биздин ар кандай министрликтердин арасында түздөн түз байланыштар түзүлсүн деген мааниде 5 меморандум кол коюлган турат.
Коррупцияга шектелген белгилүү көз доктуру Алмазбек Исманкулов 2 айга камалды.
Корея мамлекетинен ошол университет аркылуу Исманкулов клиникасында жабдыктарды алып иштетет, бирок өз учурунда каражаттар убагында берилген эмес.
Алдыда ушул жана Түркия менен Сириядагы зилзаладан кийинки абалга дагы токтолобуз. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар менен кесиптешим Канымгүл Элкеева тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Түркия менен Сириядагы зилзаладан 26 миллион киши жабыркады. Наот болгондордун саны 33 миңден ашты. Жекшембидеги соңку маалыматка караганда Түркияда курмандыктар 29 миңден ашса, Сирияда 4,5 миңге жеткенин Ал Жазира кабарлады. Эки өлкөдө жараталгандар 10 миңдей саналат, 100 миңдеген киши баш калкасыз калды. Издөө куткаруу иштерине 70 ашуун өлкөдөн келген адистер тартылды. Издөө операциясынын 7-чү күнүндө дагы урандылардын алдынан аман калгандар табылган маалым болду. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ишембиде жапа чеккен өлкө түштүгүндөгү райондорго барды. Урандыларды тазалап кайра калыбына келтирүү иштерине тездик менен киришебиз. Азыр 100 миңден деген үйлөр, тагыраак айтканда жер тирөөдө катуу талкаланган шаарларда реконструкциялоо планын үстүнөн иштеп жатабыз. Бир нече аптанын ичинде так кадамдарды баштайбыз, деди Диярбакыр шаарынын тургундары менен жолукканда. Түрк оппозиция бийлик курулуш бизнесинде эрежелер менен нормаларга көз жумуп келген. 1999-жылдагы жер тирөөдөн эч кандай сабак алган эмес деп сындап жатат. Улуттар уюму Сирияда зилзаладан жабыркаган элге жардам жетпей жатканын билдирди. Сириянын түндүк батышына гуманитардык кербен Түркиянын аймагы аркылуу жекшембиде кирди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары гуманитардык маселелер боюнча координатор Мартин Гриффитс үй жайсыз калган миллиондогон кишиге жардам жетпей жатканын белгиледи. Согуштун каарын тарткан өлкөнүн саламаттык сактоо системасы талкаланган, бир катар аймактар өкмөттүк күчтөр менен кармашып жаткан козголоңчулардын колунда. Гриффит дүйшөмбүдө Сириянын Алеппо шаарына барып зилзалада кыйраган үй жайдын алдынан аман калгандарды жана сөөктөрдү алып чыгуу соңуна чыгып баратат. Эми гуманитардык база күчүдө калгандарга баш калка, психологиялык жардам, тамак аш, мектеп, адамдардын келечекке болгон ишенимин жаратуу биздин алдыдагы милдет деп билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин маалыматына караганда акыркы 6 күндүн ичинде 70 ашык кыргыз жараны жер тирөө болгон аймактардан Анкара, Анталия жана Аланья шаарларына, ошондой эле Астана менен Ташкент аркылуу Кыргызстанга эвакуацияланды. Бишкектен Түркияга дагы кошумча 35 куткаруучу жөнөп кетти. 13 февральдагы топто 3 дарыгер дагы бар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда өзгөчө кырдаалдар министри Бобек Ажикеевдин жетекчилиги менен куткаруучулардан сырткары 49 боз үй, мобилдүү кийиз жана үй медикамент түрүндө гуманитардык жүк жөнөтүлдү. Кыргызстан 12 февральда дагы 80 куткаруучу жана 6 дарыгерди жөнөткөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришинче, алар жардам иретинде дары дармектерди, медициналык жабдууларды, буюм тайымдарды жана кийим кече өңдүү зарыл буюмдарды ала кетишкен. Кыргызстан жер тирөөнүн алгачкы күнүндө эле Түркияга 67 адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөткөн жана алар зилзаланын очогу болгон Кахраман Мараш шаарында иштеп жатат. Кыргызстандык куткаруучулар жалпы 4 адамды урандылардын арасынан тирүү алып чыкты. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус күчтөрү соңку соккуларын улантып, Украинанын энергетикалык системаларына жаңы террористтик чабуул коюшу ыктымал экенин эскертти. Зеленский жекшембинин кечинде кайрылуусунда Тилекке каршы Орусия тараптан жаңы террористтик чабуулдар болушу мүмкүн. Энерго тармак талкаланып, жээ жарыкты пайдалангандар көбөйсө, электр жарыгын берүүгө жаңы чектөөлөр кирет деп айтты. Соңку айларда орус күчтөрү Украинанын энергетикалык жана жылуулук системасын бутага алып жатат. Эксперттердин пикиринде Москва мындай жол менен карапайым калкка жарыгы, жылуулугу, суусу жок калтырып, моралдык жактан кысым көрсөткүсү келет. 10 февралда Орусия Украинанын 6 аймагында энергетикалык системасына соккур. Президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы редакциясын сунуштады. Бул тууралуу жумушчу топтун мүчөсү Булак Кейжи сайтынын редактору Семитей Аманбеков Азатка ырастады. Анын айтымында жаңы сунушталган долбоор алгачкы редакцияга окшошуп кетет, анда массалык маалымат каражаттарын милдеттүү каттоодон өткөрүү талабы кайра кошулган. Буга чейинки редакцияга социалдык тармактын колдонуучулары жана блогерлерге байланыштуу беренелер алынып салынган. Кыргызстан адам укуктары эркиндиги жана индекси боюнча Казакстандан Орусиядан алдыда турат. АКШнын коргоо Катон институту менен Канаданын Фрейзер институту биргелешип жүргүзгөн адам эркиндиги боюнча дүйнөлүк индексте Кыргызстан 165 өлкөнүн ичинен 87 орунду ээлеген. Бул тууралуу кийинчерээк дагы кабарлайбыз. Будапешт шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Венгриянын президенти Каталин Новак менен расмий жолугушуусу болду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда Жапаровду Лайош Кошутай аянтына Венгриянын президенти Каталин Новак тосуп алды. Аянтта оркестрдин коштоосунда эки өлкөнүн мамлекеттик гимндерин аткарылып, мамлекет башчыларын өздөрүнүн расмий делегация мүчөлөрүн тааныштырды. Президент Садыр Жапаров Венгрияга расмий сапар менен 12 февралда барган. Бул тууралуу дагы бир саамдан кийинкенен материал болмокчу. Түмөнбай.
Рахмат, Ханым Гүлелкеева айтып берген жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан, Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан таап окусаңыз болот. Эгерде сайт ачылбай жатса, VPN платформасын колдонууну же Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алып пайдаланууну сунуштайбыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, 14-17 февралга чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Алабука Канышкы автоунаа жолунун 58-113 чакырымдарында, тагыраагы Чапчыма шоосунда жана Красная Горка Акташ автоунаа жолунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык сакталышы зарыл. 14 февралда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаашы мүмкүн. Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында жаан чачын болбойт. Күндүз көпчүлүк аймактарда, тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Жолдор тайгалак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйүрөндө түнкүсүн 5-10 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус нөлдөн жогору. Талас жергесинде түнкүсүн -6 -11, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл дубанында түнкүсүн -3 -8, күндүз +2 +7 градус болот. Нарын облусунда түнкүсүн 10-15, күндүз 5 градуска чейин суук болот. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -21 -26, күндүз -10 -15 градусту көрсөтөт. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын түнкү температурасы -5 -7, күндүзү 4-6 градус жылуу болмокчу. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына орун берсек. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Венгрияда расмий сапары менен жүрөт. Будапешт мамлекет башчынын Европа өлкөлөрүнө жасаган биринчи сапары болуп калды. Бул визитте 8ге жакын документке кол коюлат деп күтүлүүдө. Эки өлкөнүн дипломатиялык мамилелери тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
13 февралда Садыр Жапаров Венгриянын президенти Каталин Новак менен жолугушту. Кыргызстандын президентинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Садыр Жапаров 13-14 февралдагы расмий сапарында Венгриянын ишкерлери менен да жолугат. Бул президенттин Европа өлкөлөрүнө жасаган биринчи сапары. Кыргызстандын Венгриядагы элчиси Талантбек Кушчубеков эки өлкөнүн саясий жана экономикалык мамилеси Европадагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу жакшы экенин айтып, президенттин визити тууралуу мындай деди.
8ге жакын документке кол коюлат. Анын ичинде саясий жагынан караганда эки өлкөнүн мынабу стратегиялык карым катнаштын өнүгүүсү, будандан ары өнүгүүсү жөнүндө. Анан кийин мынабу биздин ар кандай министрликтердин арасында түздөн түз байланыштар түзүүсүнүн деген мааниде 5 меморандум референдум кол коюлган турат.
Кыргызстандын делегациясында президенттин жубайы Айгүл Жапарова, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев, элчи Талантбек Кушчубеков, билим берүү жана илим министри Уланбек Мамбет Акунов, санаратты өнүктүрү министри Талантбек Иманов, экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев менен юстиция министри Аяз Байетов бар. Талантбек Кушчубековдун сөзүнө караганда, Венгрияда 1000 жакын кыргызстандык бар, алардын 400 чукулуу студенттер. Расмий Будапешт жыл сайын кыргызстандыктарга Венгриянын жогорку окуу жайларына бюджеттик орундарды бөлөт. Акыркы жылдары бул өлкөдө иштөө үчүн барган мекендештер да көйүп жаткан айтылды.
Баягы көрүп калып атабыз, байкап калып атабыз. Күн сайын муну авиа каттамдар менен эң кемдигинде бир 4-5 киши келип атат баякка. Жерде да ошондой фирмалар бар, Мажарстанда лицензия менен иштегендей. Анан жана Кыргызстанда да социалдык колдоо жана министрлигинин тарабынан лицензия алган компаниялар бар, жеке компаниялар. Ошолор биз бири-бири менен келишим түшүп, анан ошо келишимге жараша анан биздин жарандарды бияка жөнөтүшөт.
2021 жылы Бишкекте Кыргыз-Венгер өнүктүрүү фонду ачылган. Венгрия уставтык капиталы 16 миллион доллар болгон фонддун каражатын 50 миллион долларга чейин көбөйтүү ниетин билдирген. Венгрия Евразия континентиндеги мамлекеттер менен кызматташып, бул чөлкөмдөгү ар кандай уюмдардын саммиттерине катышып турат. Саясат талдоочу Эмиль Жороев кыргыз бийлиги тышкы мамиледе көп векторлуу саясат жүргүзө турганын кайталаганы менен ал толук ишке ашпай жатат деген пикирде.
Венгрия бул кайсы бир маселелер боюнча Европа эмес, көбүрөөк ошо евразиялык же орто азиялык мамлекеттер менен деле жакын болгон өлкө болуп калды акыркы жылдары. Венгрия мисалы үчүн ошо түрк тилдүү мамлекеттердин жыйындыктарына калтырбай катышып келет канча жылдан бери. Ошол эле Орусия Федерациясы менен өтө ынак мамилеси бар. Андыктан Венгрияга болгон сапар кайсы бир деңгээлде жооп сапар деп деле карасак болот. Ал Кыргызстанга да келип кеткен бир канча жолу. Венгриянын маселеси ал өзүнчө. Брюсселдин төңөрөгүндөгү же Британия, Америка сыяктуу өлкөлөрдүн Венгриядан бир топ башкачараак болгон тышкы саясаттары, көз караштары бар. Алар менен биз ошо диалог түзүүдө бир аз жай баратабыз десек болчу эле.
Венгрия 1991 жылы Кыргызстандын көз карансыздыгын тааныган. Эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 16-апрелинде түзүлгөн. 2020 жылдын февраль айында Бишкекте Венгриянын Кыргызстандагы элчилигинин ачылышы болгон. 2021 жылдын октябрында Будапештте Кыргызстандын Венгриядагы элчилиги ачылган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Коррупцияга шектелген көз микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси профессор Алмазбек Исманкулов 9-апрелге чейин Бишкектеги номер 1 тергөө убагында камакта калмай болду. Ушул эле факт боюнча экинчи шектүү Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу боюнча департаментинин жетекчиси Талант Рыскылбек уулу үй камагына чыгарылды. Исманкуловду жоопко тартуу маселеси буга чейин парламентте дагы көтөрүлүп, аны бир топ жыл мурда Улуттук университеттин имаратынын күрөөгө коюп, Түштүк Кореядан насыя алганы айтылып сынга алынган. Иштин чоо жайы Жазгүл Эгембердиеванын материалында.
10 февралда башкы прокуратура Алмазбек Исманкулов менен Бишкек шаар мэриясынын бир нече кызмат адамдары мамлекетке 93 миллион сомдон ашуун зыян келтиргенин маалымдаган.
Бишкек шаарынын номер 6 клиникалык ооруканасынын 2 корпусунун имараты жеке жактарга ижарага берилүүгө жатпагандыгына жана ооруканаларда орундардын кескин жетишсиздигине карабастан ижара акыларын атайылап азайтуу менен мыйзамсыз ижарага беришкен. Аталган факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө.
Сөз болуп жаткан имаратты акыркы 25 жылдан бери Алмазбек Исманкулов ижара шартында пайдаланып, анда анын көз микрохирургиясы клиникасы жайгашкан. Былтыр февралда ошол кездеги саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишиналиев 6 Бишкек шаардык ооруканасынын 2 корпусунда жайгашкан Алмаз Исманкуловдун менчик медициналык борбору чыгарылып, коронавирусту дарылоочу аймак болорун билдирген. Мындан көп өтпөй муниципалдык мүлктү башкаруу департаменти социалдык маанидеги объекттерди бошотуу максатында деген жүйө менен Алмазбек Исманкулов менен түзүлгөн келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Ал эми мурдагы министр Бишиналиев Исманкулов имаратты бошотуп бербегенинен күч колдонууга туура келип жатканын билдирген болчу. Алмазбек Исманкулов имаратты ижарага алган 25 жылдай убакыт ичинде мамлекетке 1 миллион доллардын тегерегинде каражат төлөгөнүн айткан. Мэрия келишимди бир тараптуу бузгандан кийин мекемени сотко берген. Алмазбек Исманкуловтун жактоочусу Максат Мендеков талаштуу имаратта азыр деле Исманкуловтун клиникасы иш алып барып жатканын айтат. Анын сөзүнө караганда 2022 жылы Бишкек мэриясы менен борбордун ортосундагы келишим дагы бир нече жылга чейин узартылган жана ижаранын баасы кескин көтөрүлгөн. Мындан улам Алмазбек Исманкулов соттогу доарызын кайтарып алган. Келишимди узартуу боюнча муниципалдык мүлк боюнча атайын комиссия чечим чыгарган. Адвокат азыр Исманкуловко комиссиянын чечимине таасир эткен деген айып коюлууда дейт. Алмазбек Исманкулов күнөөсүн мойнуна албайт деп кошумчалады. Профессорго байланыштуу дагы бир айыптоо жакынкы күндөрү парламентте эске салынды. Эл өкүлү Ырысбек Атажанов Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети Түштүк Корея мамлекетинен алынган насыя үчүн күрөөдө экени. Эгер бул чын болсо, анда тиешелүү жетекчилерди жоопко тартууну сунуштаган.
Улуттук макам бар, биздин жогору окуу жай ошондой залогдо турса, бул абдан өкүнүчтүү да. Бул абдан уят нерсе да, өкүнүчтүү нерсе. Мен ушул сунуш берет элем. Ушул ким залогко коюп, ким кредит алган, ошол кредиттин багыты эмне багыт менен кайсы натыйжада иштелген боюнча маалымат бериңиздер, анан тиешелүү ошол мезгилде жетекчилер сөзсүз жоопко тартылыш керек.
Ошондо билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова маселе сотто каралып жатканын айткан.
Көп жыл мурун ошол Корея мамлекетинен ушул университет аркылуу Исманкулов клиникасында бир кредит алынат да жанагы жабдыктар үчүн. Анан ошол жабдыктарды алып анан иштетет. Бирок өз учурунда кайра ошол Корея мамлекетине каражаттар убагында берилген эмес. Биз азыр сот аркылуу бүт бардыгын мыйзамдаштырып атабыз.
Бирок 3 күндөн кийин 31 январда Билим берүү жана илим министрлиги бул сөздү төгүндөп университеттин бир да мүлкү күрөөдө эмес деген маалымат тараткан. Бүгүнкү күндө соттук териштирүү аягына чыга элек деп кошумчаланган. Бул иш боюнча Исманкуловтун адвокаты түшүндүрмө берген жок. 1999 жылы Бишкектеги көздүн микрохирургиясы клиникасы менен бирге университеттин алдындагы Интергоспиталь деген медициналык борбор Түштүк Кореядагы Medisan Co Ltd компаниясы менен баасы 8,5 миллион долларлык медициналык жабдууга насыя алган. Буга байланыштуу 2016 жылы экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы иш козгогон. Анткени 2004 жылдан 16 жылга чейин насыя төлөнүп бүтүшү керек болчу. Бирок ушул убакыт аралыгында бир да сом төлөнгөн эмес. Бирок кийинчерээк кылмыш иши мөөнөтү өтүп кеткен деген негизде кыскартылган. Насыяны кайтаруу үчүн Билим берүү министрлиги Исманкуловду 2019 жылы, андан кийин 2021 жылы сотко берген. Аталган мекеменин өкүлү Бектур Ибрагимов Исманкуловдун карызы 28 миллион долларга чамалаганын билдирген. Корей компаниясынан алынган насыя анын үстөк пайызын ким төлөйт деген суроо азыркыга чейин ачык бойдон турат. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Күндүн маанилүү видео жаңылыктарын иш күндөрү Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook'тан саат 19:00 күн сайын көрүп турсаңыз болот. Кесиптештерим сизге так жана бейтарап жаңылыктарды баяндап берип турат. Эми учкай жаңылыктарга кезек берели. Түркия менен Сирияда зилзаладан 26 миллион киши жабыркады. Улуттар уюму Сирияда зилзаладан жабыркаган элге жардам жетпей жатканын билдирди. 13 февралда Бишкектен Түркияга дагы кошумча 35 куткаруучу жөнөп кетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус күчтөрү соңку соккуларын улантып, Украинанын энергетикалык системаларына жаңы террористтик чабуул коюшу ыктымал экенин эскертти. Президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы редакциясын сунуш. Кыргызстан адам эркиндигинин индекси боюнча Казакстандан Орусиядан алдыда турат. Бул тууралуу уюмдун соңку индексте белгилүү болду. Көз микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов 2 айга тергөө убагында камакта калды. Өзбекстан менен Ооганстан Хайратон Мазари Шариф темир жолун 2 жыл чогуу колдонууну макулдашты. Эл аралык темалардан Түркия менен Сирияда зилзаладан набыт болгондордун саны 35 миңден ашты. Улуттар уюму бул сан 2 эсеге көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Бүгүн Түркияда курмандыктар 31 миңден өтсө, Сирияда 4,5 миңге жеткени кабарланууда. Түркиядагы издөө куткаруу иштерине 70 ашуун өлкөдөн келген адистер тартылды. Алардын арасында кыргызстандык куткаруучулар дагы бар. Алар издөө операциясынын 7-күнүндө дагы урандылардын алдынан аман калгандарды таап чыгууда. Элвира Будачиеваны угалы.
Отуруңуз, отуруңуз. Опа!
Молодцы, молодцы!
Бутун абайла. Дагы кичине көтөрүп кол аркага. Аркага да кичине.
Жер титирөөдөн бери дээрлик бир аптадай убакыт өттү. Куткаруу иштери уланып, уранды алдынан аман эсен табылгандар болууда. Зилзала болгон Кахраман Мараш шаарында иштеп жаткан кыргызстандык куткаруучулар жалпы 4 адамды урандылардын арасынан тирүү алып чыкты.
13 февраль түнкү саат 2:17 өткөндө кыргыз куткаруучуларына 4-үнчү эрдик жасады. Түркиянын биринчи кабаттан эң астынан 6 сааттан бери ушундай тынымсыз эмгек жасап атып биздин куткаруучулар тирүү алып чыгышты.
Деди кыргызстандык куткаруучулар тобунун башчысы Рысбек Жолдошбаев. 12 февральда Кыргызстан Туркияга дагы 50 куткаруучу жана 6 дарыгер жөнөттү. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жардам иретинде дары-дармек, медициналык жабдуулар, күндөлүк керектелүүчү буюм-тайымдар жана кийим-кече өңдөө зарыл нерселер, ошондой эле 75 боз үй жиберилди. Куткаруучуларды Туркиянын Газиантеп шаарынан элчи Руслан Казакбаев тосуп алды. Бүгүн зилзаланын очогу болгон Кахраманмараш шаарынын стадиондорунун биринде бул өлкөдө иштеген окуган кыргызстандык ыктыярчылар жана вандык кыргыздардын жардамы менен боз үйлөр тигиле баштады. Түрк бийлиги зилзалада жабыркаган 10 провинцияда 170 миң имаратты карап чыккандан кийин 25 миң үй пайдубалына чейин жер менен жексен болгону же өтө катуу кыйраганын аныктады. Ишембиде Туркиянын юстиция министри Бекир Бозда курулуш компанияларына жооптуу 113 кишини кармоого буйрук бергенин кабарлады. Жекшембиде 12 киши кармалганы маалым болду. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун саламаттык сактоо мекемеси кырсыктан жабыркагандарга өтө зарыл жардамды уюштуруу үчүн тез арада 42 миллион 800 миң доллар бөлүүгө чакырды. Уюм 15 миллион киши Туркияда жардамга муктаж болсо, согуштан талкаланган Сирияда 11 миллиондой адам баш калкасыз калганын билдирди.
I'm here at the Bab al-Hawa crossing point.
Мен азыр Bab al-Hawa'да турам. Маңдайымда Түркия, аркамда Сирия. Чек ара бекетинде турам. Бул жерде көрүп тургандай гуманитардык жардам ташыган унаалар Сирияга өтүп жатат. Күнүнө 10 чакты жүк ташуучу унаа өтүп баштады. Сириянын түндүк батышындагы кишилерге шашылыш гуманитардык жардам керек. 4 миллиондон ашык киши биздин жардамыбызга муктаж.
4 million of them who need our assistance.
Деди Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басары, гуманитардык маселелер боюнча координатору Мартин Гриффитс. Туркия менен Сирияда зилзалада набут болгондордун саны 35 миңден ашты. Улуттар Уюму бул сан 2 эсе көбөйүшү ыктымал экенин эскертти. Соңку маалыматка караганда Туркияда курмандыктар 31 миңден өтсө, Сирияда 4,5 миңге жеткени кабарланды. Эки өлкөдө жараат алгандар 10 миң деп саналат. 100 миң деген киши баш калкасыз калды. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эки өлкөдө апааттан 26 миллиондой киши жабыркаганын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми башка темалардан Бишкекте адабиятчылардын, коомдук саясий ишмерлердин жана жалпы китеп сүйүүчүлөрдүн катышуусунда китеп форуму өттү. Анда кыргыз адабиятындагы орчундуу маселелер талкууга алынды. Катышуучулардын пикиринде агартуу тармагындагы көйгөйлөр көтөрүлгөн. Мындай саамалык учурдун талабы эле. Иш чара тууралуу кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Новотел мейманканасында өткөн сөздүн ишке аталышындагы форумда адам укугу учурдагы кыргыз адабияты, адабий сындын сапатка таасири, кыргыз качан сапаттуу китеп окуйт, адабияттын креативдүү экономикадагы орду аталышындагы пленардык талкуулар уюштурулду. Талкууга спикер катары саясий ишмерлер, укук коргоочулар, адабиятчылар, басма үйүнүн негиздөөчүлөрү жана жарандык коомдун өкүлдөрү катышты.
Бүгүн 11 февраль, Салижан Жигитовдун өлгөн күнү эле. Анан бүгүнкү адабий форумдун максаты мыкты түшүнүп берсе мага берген маегиндеги жерлерди
ойлойт. Эгер адабиятты асман десек, асманда жылдыз болуп жаныш өтө кыйын, анда орун аз.
Адам баласына таандык укуктардын адабиятта чагылдырылышы жөнүндөгү алгачкы сессияда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев советтик адабият бүтүндөй бир муунду чакан рамкада тарбиялады деген пикирин билдирди.
Советтер союзунда ошол тарбияны, ошол коомду чоңойтуп калдык. Анан ал жерде бир гана советтик идеология болгон да, бардык адам мисалы үчүн өзүн трактор сактап калып өзүнүн өмүрүн кыйса, ал баатыр болуп эсептелген. Техника үчүн адамдын өмүрү эч качан бааланган эмес да, тилекке каршы. жалшын табанда кудай өткөн болсо жарым гектар кудайды сактап калып өлсө өл деген нерсе менен түшүнүлгөн да. Бул советтер союзундагы ошол коммунисттик идеялар менен чыккан китептердин баары ошого тарбиялаган. Адам өзүнүн адам өмүрүн, бул адам өз өмүрүн биргенет ошону баалоону үйрөткөн эмес да.
Укук коргоочу Динара Ошурахунова да Нурбаевдин пикирин бекемдеп, ошон менен катар азыр сынчыл көз карашта ой жүгүртө алган адабиятты жаратуу керек деген оюн билдирсе, медиа консультант Сапаргүл Абдинабиева учурда окулушу керек деген чыгармаларды сунуш кылды.
Мисал катары, биринчиден азыр жаштар арасындагы популярдуу же болбосо дүйнөдөгү эң бестселлер китептердин бирөөсү Жорж Оруэллдин 1984 деген китеби билесиздер. Ошондой эле Фарнгейттин 451 деген китеби бар. Чындыгында бийликтин табияты кандай экенин түшүндү. Тарых кандай жазылып жатат, статистика кандай жаралып жатат, жана адамдардын тагдыры, чоңдордун тагдыры, жалпы эле коомдун тагдыры кандай бурмаланып жатат адамдардын көз астында деген айланасында сөз болгон. Ушул эки китеп адам укугунун тепселениши боюнча жалпы эле массага карата бийликтин аёосуз мамилеси жөнүндөгү эң жаркы мисалдар.
Форумда спикерлердин адам укугун чагылдырган учурдун чыгармалары жаралышы керек, окулушу керек деген пикири бир топ талкуу жаратып, айрым калемгерлер, окурмандар суроо узатып жатышты. Маселен, жазуучу, адабиятчы Дүйшөн Керимов форумдагы сунуш айткан спикерлерге алгач көркөм адабият менен публицистиканы айырмалап алуу шарт деген пикирин айтты.
Биздеги укук коргоочуларды жанагыдай бир жактуу кылып чыгарганы макка жаккан жок. Бири алып чыгып аларды өзүнчө сөз берип, бири бирибизге ошо диалог жетишпеди да. Адабият деген мындай да, адабият деген ошол көркөм өнөргө жакын шыгы бар киши алектенет аны менен. Ошондо столго отурганда жазып аткан киши ал план койбойт алдына, муну жазам, аны жазам деп. Чыныгы калемгер, чыныгы калемгер өзүнүн көптөн берки уйгу туйгу жүргөн, өзүнүн эс түйүмүндө жүргөн ошол бүлбөлөңү салып жүргөн толкундарын, сезим толкундарын кагазга түшүрөт.
Форумдун кийинки сессиялары да ушул эле өңүттөгү талкуулар менен коштолду. Адабий сындын маанилүүлүгү, китептердин мазмундук, техникалык сапаты, рынактык шартта адабиятты кантип миллиардтарга айлантууга болот? Канткенде калемгерлер мамлекетке көз каранды болбой, өз чыгармаларынан пайда таба алат? Канткенде кыргыз сапаттуу китептерди окуйт деген теманын айланасында бир топ умоктуу ойлор айтылды. Бирок ченелген убакыт талкууну кызытууга тардык кылды. Китепстан басма үйүнүн жетекчиси Бакытбек Абдуллаев форумдан кийинки чыгарган тыянагын айтып берди.
Душар болуп аткан көйгөйлөрдү же болбосо эмнелерге көңүл бурушубуз керектигин талкууладык. Илимий популярдуу китептерди кыргызча которууда ошол темада кенен түшүнүгү бар котормочуларга муктаж экендигибизди айттым. Негизи сапаттуу китеп чыгаруу боюнча 17 пункттан турган процессти даярдап келгенде мага да убакыт жетпеди. Китептин мазмуну окурманды сынчы ойлонго түртөбү, түртпөбү же жаңы бир көз караш сунабы, сунбайбы деген тарзде сөз болмок, тилекке каршы ал болбоду.
Ошондон бери келатып, улам ишти жасай берсең жол көрүнө берет экен. Биз көп учурда коркот экенбиз ишти баштап алгандачы. Анан
Сөздүн ишке аттуу адабий форумдун уюштуруучусу, жазуучу, публицист Олжобай Шакир бул иш чара чала болуп калганын, эми алдыдагы форумдар башка багытта өзгөчөлөнөрүн кеп кылды.
Пикирлеш деген акын чыгармасын сүйөөдөн чакырдым, бирок дагы эле советтик коомдун бизге таңууланып келген тарыхты, таңууланып келген идеологиялык түшүнүктөрдү дагы эле бир ыйык тутат экенбиз да. Эгемендикке, эркиндикке умтулган улуттун маанайын көргөн жокмун да. Жакын араларда да бир форматтарды кылабыз, бирок аны момунда эмес, көп топтун кереги жок экен. Китеп саткан дүкөндөрдү да чакырбадык, ошолор деле аракеттеги топторду жыйнап эле ошол жарандык коомдун өкүлдөрү дери эле буларды дагычы.
Өз сөзүндө Олжобай Шакир форум чийки уюшулуп калды дегени менен, иш чаранын арты менен бир топ басма үйлөрү өз китептерин сатып, жакшы каражаттарды тапканын кошумчалады. Эске салсак, ушул жылдын 29 январында ушул эле Новотел мейманканасында алгачкы ирет китеп форум өткөн. Аны Акпарак фонду уюштуруп, Кыргызстандын адабий чөйрөсүндө китеп өндүрүшүндө иштегендерди, авторлор жана окурмандар арасындагы байланышты чыңдоону максат кылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармансыз, Азаттык радиосунун 13 февраль кечки радио чыгарылышын угуп жатасыз. Эфирден кеткен бардык баяндарды сиз Азаттык чекит орг сайтынан же болбосо биздин социалдык тармактардагы баракчалардан дагы тапсаңыз болот. Эгерде сиз биздин сайтка кире албай жатсаңыз, анда VPN платформасын колдонууну же Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алып ошол аркылуу сайтка кирүүнү сунуштайбыз. Ал жакта биздин бир гана жаңылыктар эмес, макала маектерди, ошондой эле аудио видео форматындагы материалдарды дагы таба аласыз. Аудио демекчи, Азаттыктын биз сиздерге подкасттар түрмөгүн дагы сунушта кетели. Аны сиз Азаттык чекит орг сайтынан жана мобилдик тиркемеден дагы тапсаңыз болот. Ушун менен биз Азаттыктын 13 февральдагы кечки чыгарылышынын алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берип атат. Режиссердук пультта Канат Карымшаков. Бизден алыстабай туруңуз. Биз бир саамдан соң улантабыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз угарман, сиз Азаттыктын 13 февральдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабил алып баруудамын алдыдагы жарым сааттык бөлүктөн. Былтыр Кыргызстандын реэкспортунун көлөмү 2.5 эсеге өстү. Элдик экономика түрмөгүндө өлкөнүн былтыркы тышкы соодасынын жүрүшүн талдап беребиз. Андан тышкары Караколдо ВИЧ статусу бар жана оор турмуштагы аялдар менен Улукман дарыгер бирикмесинин кызматкери Гүлмира менен болгон маекте сунуш кылмакчыбыз.
Придя сюда на работу, у меня моя жизнь сильно изменилась.
Менин өзүмдүн башымдан да көп нерсе өткөндүктөн башкаларга жардам бергим келди. Бул жака ишке орношкондон бери жашоом такыр өзгөрдү.
Алдыда ушул темадагы баяндарды кенен угасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угалы.
Саламатсыздарбы. Түркия менен Сирияда зилзаладан 26 миллиондон киши жабыркады, наут болгондордун саны 33 миңден ашты. Жекшембидеги соңку маалыматка караганда Түркияда курмандыктар 29 миңден ашса, Сирияда 4,5 миңге жеткенин Ал Жазира кабарлады. Эки өлкөдө жараат алгандар 10 миңден саналат. 100 миң деген киши баш калкасыз калды. Издөө куткаруу иштерине 70ден ашуун өлкөдөн келген адистер тартылды. Издөө операциясынан 7-чи күнүндө дагы урандылардын алдынан аман калгандар табылганы маалым болду. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган ишембиде жапа чеккен өлкө түштүгүндөгү райондорго барды. Түрк оппозициясы бийлик курулуш бизнесинде эрежелер менен нормаларга көз жумуп келген 1999-жылдагы жер титирөөдөн эч кандай сабак алган эмес деп сындап жатат. Улуттар уюму Сирияда зилзаладан жабыркаган элге жардам жетпей жатканын билдирди. Сириянын түндүк батышына гуманитардык кирбен Түркиянын аймагы аркылуу жекшембиде кирди. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын орун басары гуманитардык маселелер боюнча координатор Мартин Гриффит үй жайсыз калган миллиондогон кишиге жардам жетпей жатканын белгиледи. Согуштун карын тарткан өлкөнүн саламаттык сактоо системасы талкаланган, бир катар аймактар өкмөттүк күчтөр менен кармашып жаткан козголоңчулардын колунда. Гриффит дүйшөмбүдө Сириянын Алеппо шаарына барып зилзалада кыйраган үй жайдын алдынан аман калгандарды жана сөөктөрдү алып чыгуу соңуна чыгып баратат. Эми гуманитардык фаза. Көчөдө калгандарга баш калка, психологиялык жардам, тамак аш, мектеп, адамдардын келечекке болгон ишенимин жаратуу биздин алдыга милдетибиз деди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин маалыматына караганда акыркы 6 күндүн ичинде 70ден ашык кыргыз жаранын жер титирөө болгон аймактардан Анкара, Анталия жана Аланья шаарларына, ошондой эле Астана менен Ташкент аркылуу Кыргызстанга эвакуацияланды. Мунун алдында жер титирөө болгон жерден уранды алдынан бир кыргыз жаранынын сөөгү табылганы белгилүү болгон. Бишкектен Түркияга дагы кошумча 35 куткаруучу жөнөп кетти. 13 февральдагы топтун арасында 3 дарыгер бар. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматы кабарлады. Куткаруучулар менен боз үй медикамент түрүндө гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Кыргызстан 12 февралда 80 куткаруучу жана 6 дарыгерди жөнөткөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, алар жардам иретинде дары дармектерди, медициналык жабдууларды, буюм тайымдарды жана кийим кече өңдү зарыл буюмдарды, ошондой эле 75 боз үй ала кетишкен. Кыргызстан жер титирөөнүн алгачкы күнүндө эле Түркияга 67 адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөткөн жана алар зилзаланын очогу болгон Кархаман Мараш шаарында иштеп жатат. Кыргызстандык куткаруучулар жалпы 4 адамды урандылардын астынан тирүү алып чыкты. 13 февральда Будапешт шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Венгриянын президенти Каталин Новак менен расмий жолугушуусу болду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда Жапаровду Лайош Кошут аянтынан Венгриянын президенти Каталин Новак тосуп алды. Президент Садыр Жапаров Венгрияга расмий сапар менен 12 февральда барган. Кыргызстандан барган расмий делегациянын курамында мамлекет башчынын жубайы Айгүл Жапарова, тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Арзым Бакиев, Кыргызстандын Венгриядагы элчиси Талантбек Кошчубеков жана башка да министрлер бар. Президент Жапаров расмий сапар учурунда Венгриянын президенти Каталин Новак баштаган бир кадар жетекчилер менен жолугат. Мындан тышкары Кыргыз-Венгер бизнес форумуна катышат. Сапар алкагында бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлат. Көз микрохирургия госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов 2 айга Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камалды. Мындай чечимди Бишкектин Октябрь райондук соту 12 февральда чыгарды. Райондук соттун дагы бир чечими менен экинчи шектүү Талант Рыскылбек уулу үй камагына чыгарылды. 10 февральда башкы прокуратура Исманкулов менен Бишкек шаар мэриясынын бир нече кызмат адамдары мамлекетке 93 миллион сомдон ашуун зыян келтиргени аныкталганы маалымдаган. Ага ылайык Бишкектеги 6 клиникалык оорукананын 2 корпусунун имараты бейтаптар үчүн орун жетишсиздигине карабай арзан баага ижарага мыйзамсыз берилген. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголуп, Исманкулов менен Талант Рыскылбек уулу кармалганы кабарланган эле. Өзбекстан менен Ооганстан Хайратон Мазари Шариф темир жолун 2 жыл чогуу колдонууну макулдашты. Ооганстандын темир жол башкармалыгы менен Өзбекстан темир жолдорунун өкүлдөрү 12 февралда Термезидеги сүйлөшүүнүн соңуна кол коюшту. Ташкент менен Кабул Мазари Шарифке чейин жүк жеткирүүнү ыкчамдатууга жана ооган адистерин даярдоону да макулдашты. Эки өлкөнүн темир жолду чогуу пайдалануу келишими 1 февралда аяктаган. Былтыр декабрда Толо Ньюс агенттиги Хайратон Мазари Шариф темир жолун иштеп түгү лицензиясы казактардын Мансур Фатих компаниясы алганын жазган, бирок Ташкент ал маалыматты четке кагып сүйлөшүү жүрүп жатканын билдирген.
Рахмат Канымгүл Элкеева айтып берген жанандан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окусаңыз болот. Эгерде сиз сайтка кире албай жатсаңыз, VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алып, ал жактан жаңылыктарды, макала маектерди жана аудио видео материалдарды тапсаңыз болот. Эми кенен баяндарга өтсөк, 2022 жылы Кыргызстандын тышкы соода алакасында олуттуу өзгөрүү болду. Импорттук позицияда Кытай алдыга чыкса, Орусияга кеткен экспорт 2.5 эседен ашты. Ал эми Европага багытталган экспорт кескин кыскарып, бирок ал жактан келген импорттун көлөмү 2.5 эсеге өстү. Кыргызстандан товар реэкспорттоо кыйла күчөгөнү байкалды. Буга Орус Украин согушу менен санкциялардын кесепеттери негизги себеп болууда. Элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев өлкөнүн тышкы соодасындагы бурулуштар жана товарлардын агымынын динамикалары тууралуу кеп кылып берет.
жылдын статистикасын карасак, Кыргызстандын тышкы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү жалпысынан 40.4% өстү. Импорттун өсүшү 73% жетсе, экспорт тескерисинче 22.4% азайып кетти. Экспорттун мындай төмөндөп кетиши Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдиги менен көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен тышкары өлкөлөргө экспорттук жөнөтүүлөрүнүн кескин солгондоп кетиши менен түшүндүрүлөт. Маселен, сентябрь айында Евразия экономикалык биримдигине кирбеген 3 өлкөлөргө товар экспорттоо 68.5%, ал эми КМШдан тыш өлкөлөргө 76.5% азайып кеткен болчу. Андан кийин бул тууралуу расмий маалымат жарыялана элек. Ошол эле маалда Евразия экономикалык биримдиги менен көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен тыш өлкөлөрдөн товар экспорттоо 2.3 жана 2.5 эсеге чейин өскөн. Ал эми Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөр менен соода жүгүртүү 4.5 миллиард долларды түзүп, 2021 жылга караганда 32.3% өстү. Уюмдун ичиндеги соода алаканынын 71.4% Орусияга жана 26.2% Казакстанга туура келет. Ишкер Медербек Эсеналиев 11 жылдан бери Кыргызстанга кеңсе кагаздарын импорттоп иштейт. Мурда Түркия, Казакстан жана Орусиядан импорттоп келсе, 2022 жылдан бери Орусия менен гана иштешип калган. Ал Орус Украин согушу эл аралык сооданын түзүлүшүнө бир кыйла өзгөртүүлөрдү киргизгенин айтат.
2022 жылдан бери февраль айынан кийин производство толук токтогондор Орусияда. Анан Орто Азияда, Россияда, СНГде кагаз кризис пайда болот. кагаздын баасы 100% чейин өсөт. Анан биз айла жокто мына Кыргызстандан Орусияга экспорт кылганга туура келгенде 2020 болсо бул май июнь айларында мындай айтканда. Азыркы учурда баары нормалдашкан, себеби орустар өздөрү жолун таап кагазды агартуу боюнча мындай химикатты алып уже чыгара башташты. Биз былтыр жанагы чековая лента деген тартыштык болду беле. Ал негизинен Орусияда толук заводу токтогон, айла жоктон Германиядан тартылып келген да через Казакстан. Биз дагы ошол жерге Германия аркылуу Орусияга жеткизүү аракетин жасаганбыз, бирок ал жак аябай кымбат болгон үчүн бизге мындай выгодно болгон жок да.
Азыр Кыргызстандын тышкы соода алакасында кандай өзгөрүүлөр болгонун карап көрөбүз. Алгач импорттук көрсөткүчтөрдү алалы. Айта кетишибиз керек, биз талдоону Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин расмий маалыматтарына таянып жасадык. Эксперттер баамдагандай, расмий маалыматтар формалдуу алкакта жасалгандыктан реалдуу көрүнүштү толук ачып бере албашы мүмкүн. Андыктан көмүскө экономика, анын ичинде товарлардын аткезчилиги расмий маалыматтарды олуттуу өзгөртүп жибериши мүмкүндүгүн да унутпашыбыз кажет. Соңку 10 жылдын маалыматтары көрсөткөндөй, Кыргызстандын импорттук алакасында Орусия менен Кытай теңтайлашып келет. Бирде Орусия лидерликке чыкса, бирде Кытай алдыга озот. 2022 жылы Кытайдан эң көп товар импортталып, Орусияны кайра басып өттү. Алардын кийинки орундарда салттуу түрдө Казакстан, Түркия жана Өзбекстан келет. Кыргызстан менен Кытайдын жалпы соода жүгүртүүсүнүн көлөмү 3.7 миллиард доллар болду же 2021 жылга караганда 2.8 эсеге өстү. Экспорт 11.4% азайса, импорт 2.9 эсеге көп болду. Кытайдан негизинен кийим-кечек тигүүгө керектелүүчү товарлар, ар түркүн аксессуарлар, техникалык жабдыктар жана гаджеттер импортталды. Алардын бир бөлүгү Кыргызстандын ички базарларында калса, дагы бир бөлүгү Орусия, Бириккен Араб Эмирликтери өңдөө үчүнчү өлкөлөргө реэкспортталды. 2022 жылы Кытайдан кийин эле Орусиядан көп товар импортталды. Эки өлкөнүн жалпы товар жүгүртүүсү 3 миллиард долларга чукулдап барса, анын 2 миллиард доллардан ашууну импортко туура келди. Орусиядан келген импорттук товарлардын көлөмүндө мурунку жылга караганда дээрлик 24% өсүү болду. Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына таянсак, дан азыктары, анын ичинде буудай негизинен Казакстан менен Орусиядан алып келинет. Мурда алардын буудай импортундагы үлүшү дээрлик теңме-тең болчу. Тагыраагы 55% Орусиядан, 45% Казакстандан келчү. 2022 жылы бул көрсөткүч кескин өзгөрүп, буудай импортунда Орусия 97%, Казакстан 3% үлүшкө ээ болуп калды. Өткөн жылы Кыргызстан дары-дармектерди мурунку өнөктөштөрүнүн дээрлик бардыгынан эле адаттан көп импорттоду. Казакстан, Украина, Египет, Улуу Британия, Венгрия, Грузия, Франция өңдүү өлкөлөрдөн келген дары-дармек импорту бир кыйла азайган. Ошол эле маалда Орусиядан жасалган дары импортунун көлөмү мурунку жылга караганда 170 эсеге өскөн. Ишкер Медербек Исеналиев Орусия менен Беларусьтун компаниялары санкциялардан качып өндүрүмдөрүн Борбор Азиянын өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан аркылуу эл аралык базарга чыгарып жатканын айтат. Ошондой эле Кыргызстанда катталган орус жана Беларусь компанияларынын чет элдик товарларды өз өлкөлөрүнө реэкспорттогон учурлары аз эмес дейт. Мисал катары кыргыз мыйзамдарынын алкагында Бишкекте ачылып, жергиликтүү ишкана катары иштеген орус жана Беларусь компанияларынын айла малдарын келтирди.
Санкциядан качып, булар негизинен Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан аркылуу өздөрүнүн ишмердүүлүгүн аткарып атат. Ошондой эле Белоруссия өлкөсү Кыргызстан аркылуу реэкспорт кылып атат башка Орто Азия борборун андан ары Европага. Ошондой эле Орусиянын бир канча компаниялары учурда Бишкек, Казакстан, Ташкентте жайгашкан. Менин билишимче бул автотетиктер Белоруссиянын компаниясы Кыргызстанда жайгашкан. Чоң склад экен аябай. Алар ушул Кыргызстан аркылуу коңшу өлкөлөргө андан ары Европага экспорт кылып жасайт. Ошол эле реэкспорт болот. Башка өлкөдөн келип, ошол эле Белоруссия компаниясынын склад биздеги складтан келип, бизге турбай ошондон ары эле кетет да. Эгерде Белоруссия же Россия аркылуу мындай компаниясы бизге келип, биз аркылуу кете турган болсо, бизге санкция берип калышы мүмкүн да. Алар ошол негизинен биздин Кыргызстанга келип, Кыргызстанда компаниясын ачып, ошол эле өздөрүнө чыгарылган тетиктер болсо, башка өлкөлөрдөн алып келген тетиктерди биздин өлкөгө жайгаштырат. Анан ары экспорт болот.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул жолку чыгарылышта Кыргызстандын тышкы соодасы жана андагы бурулуштар жөнүндө кеп кылып жатабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Демек, Кыргызстандын экспорттук көрсөткүчтөрүнө келели. Учурда экспорттук позицияда эң алдыга чыккан мамлекет 256% өсүш менен Орусия болуп турат. Мунун ичинде жеңил өнөр жай товарларын сатуу 6% чейин өсүшү негизги көрсөткүч болду. Өткөн жылы Орусияга негизинен даяр кийим-кечектер жана ага керектүү аксессуарлар, кездеменин түрлөрү менен фурнитуралар, эмерек фурнитуралары, азык-түлүк таңактоочу жабдыктар, ноутбук менен планшеттер, сантехникалык жабдыктар, байланыш жабдыктары, жеңил автоунаалар жана унаа тетиктери жана оюнчуктар түз экспортолду. Булардын ичинен басымдуу көпчүлүгү башка өлкөлөрдө өндүрүлүп, Орусияга Кыргызстан аркылуу барган товарлар же реэкспорт болуп эсептелет. Өткөн жылы үчүнчү өлкөлөрдөн Кыргызстанга кирген импорттун, аны менен катар Орусияга кеткен экспорттун көлөмү кескин өсүп кеткени көңүлдү буруп турат. Ишкер Жыргалбек Жоробай уулу канаттуунун этин Кыргызстанга импорттоп иштейт. Ал 2022 жылы тоок этин үчүнчү өлкөлөрдөн алып келип, Беларуска реэкспорттоп иштегенин айтат.
Основном тоок этин субпродуктлары кетип атты. Көпчүлүк Өзбекстандан бизге келип, анан Белоруссияга кетип атты. Австриядан келип атты. Украина өлкөсүнөн келип атты. Бизге келип, кайра Белоруссияга чыгып кетип атты. Основном ошол жака чыгып атат. Бизден таможня очистка болуп турулу кайра чыгып кетет. Бир эле компания жок дегенде 500-600 чыгарды. Андайлардан мен билгенден бир 3000 чыкты окшойт ал субпродуктунан. Бизге кирип кайра чыгып кетти. Европага основном Белоруссия өзү чыгарып атты. Мындай тандалма санкция берип атпайбы Европадагычы? Кээ бир продуктыларга алар санкцияны өзгөртүп коюп атат да, ошо биринчи алар бизден чыгарабыз деп аткан жеринен кайра санкцияны Европа отменит этип туруп, Беларусь өздөрү чыгарып калды. Кыргызстансыз эле. Бензин, мисалы, бизге биринчи кайрылган, андан көп нерселерге кайрылган. Кийин эле алар өздөрү чыгып калды, партнерлор. Бизди санкциядан алып койду, биз азыр өзүбүз чыгара турган болуп калдык, силердин кереңиңер жок болуп калды депчи. Тандалма саясат жүргүзүп койду да.
Асылбек Кочкоров оор жүк ташуучу унаа же, мындайча айтканда, фура менен Кыргызстандан Орусияга, Түркия жана Грузияга жүк ташып иштейт. Ал жакында Грузиядан Украинанын тоок этин алып келгенин, бул жакта бажыга кириштелгенден кийин алардын бир бөлүгү Орусияга чыгып кетерин айтып турат.
Бизге основном Германиядан келип атат да. Германия, Литва, Польша деп анан Украинадан аябай келип атат бизге акарачкалар. Мен азыр ошо акарачка алып кеттим да Грузиядан. Украинанын акарачкасын. Украиналар ошо Грузияга чүрөт, анан биз аны жүктөп Бишкекке алып келебиз да. Только Кыргызстанда растаможка болуп, Кыргызстандын товары болуп кетет да. Эмне дегенде санкционный болуп атпайбы алар. Кээ бирөө ошо Бишкекте калат, анан көбүрөөк келип калса Россияга кетирип атышат растаможка кылып. Анан эмне дегенде биз Грузиядан келеатканда эми Россия менен келе албайбыз да, бул санкционный товар да, биз паром менен келебиз. Бакудан паромго отурабыз, Казакстанга чыгабыз да. А Россияга салдырбайт аяк санкция, киргизбейт акырасы. Анан ошого окшогон товарлар ошо через Турция келип, мына Болгария, Румыния келип, Кыргызстанда же Казакстанда растаможка болуп, анан биздин жүк болуп чыгып кетип атат да Россияга. Россияныкы деле ошондой болуп атпайбы? Бизге келип, бизден же Турцияга барып растаможка болуп, анан Европага кирип кетип атпайбы?
Адатта уюлдук телефондордун басымдуу бөлүгү Кытайдан импортолот. Смартфондор муну менен катар Орусия менен Бириккен Араб Эмирликтеринен да импортолуп келген. Соңку жылдары смартфон импортунда Вьетнам, Индия, Түштүк Корея сыяктуу өлкөлөр активдүү кошулду. Кыргызстанга импортолгон смартфондор менен аксессуарлардын 1/5 бөлүгү башка өлкөлөргө кайра экспортолуп кетет. 2018-2021 жылдардын статистикасына көз чаптырсак, Орусиядан келген импорттун көлөмү Кытайдан кийинки орунда турган. Ошол эле маалда 2018-19 жылдары смартфондор Бириккен Араб Эмирликтеринен да олуттуу көлөмдө келип турган. 2021 жылдан баштап Бириккен Араб Эмирликтеринен келүүчү телефондор дээрлик нөлгө түшкөн. 2021 жылдан баштап Кыргызстандын смартфон соодасынын түзүлүшү туура 180 градуска бурулуп, тескерисинче Бишкектен Дубайга ири көлөмдө смартфон экспортолуп калды. 2022 жылы Кыргызстанга 2,200,000 смартфон импортолгон. Алардын 88% Кытайга, 10% Вьетнам менен Индияга, 2% Түштүк Кореяга туура келет. Анын 15% же 330,000 телефон Бириккен Араб Эмирликтерине сатылган. Кыргызстан жүк ташуучулар ассоциациясынын төрагасы Темирбек Шабданалиев Обочодо калган Орусияга Европанын товарларын киргизүүдө Кыргызстандагы ортомчу аянтчанын ишин аткарып жатканын белгилейт.
Европадан келаткан жүктөр мурун Россияга деп келчү эле да. Алар азыр көбүнчөсү Кыргызстанга дагы Казакстанга деп келип атат. Анан кийин бияка түшүргөндөн кийин кайра орустар алып кетип атат. Мен шопурлар менен айдоочулар менен сүйлөшкөндө кээде мындай темир тезек оборудованиялар, кээде жыгач таштар чыгылып түрлүү баягы Европа түзмө-түз Россияга жеткизе албай калган товар бар. Ошентип как будто казактарга, как будто кыргыздарга деги келип келип атат. Ал көбүнчө промышленный товарлар, аларга жана оборудованиялар, жана андай компьютер, сантифирлер, товары народного потребления эмес. Бизге келип растаможка кылып уже таможня союзунун товары болуп калат, растаможка кылып төлөмдөр төлөнгөндөн кийин. Андан кийин бир аймактын ичинде экономикалык аймак бир да биздики. Ошо бир аймактын ичинде ары бери жыла берет, ары бери кайра кетип атат. Албетте чыгымдары өзүп атат, баягы өзүнүн аркы жогорулап атат, бирок ага орустар барып атпайбы. Мисалы үчүн алып келген продукциясын Кыргызстанга келди деп оформить этип, баарын закондоштуруп, налогун төлөп туруп, анан алып кетип атышпайбы кайра. Закондуу түрдө, документальный түрдө тазалап атышат да. Ошон үчүн бизге экспорт болду деп эсептелинип калып атат. А фактически кайра чыгып кеткенин эч ким иликтеген жок.
Былтыр июль айында Америка Кошмо Штаттарынын финансы министрлиги Кыргызстанды Орусияга санкциялык товарларды өткөрүшү же жалпак сөз менен айтканда эл аралык аткезчиликке катышышы мүмкүн болгон өлкөлөрдүн тизмесине киргизген. Сентябрда АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Нью-Йорк шаарында Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн тышкы иштер министрлери менен жолукканда Орусияга салынган санкциялардын аткарылышы боюнча кабатырлануусун билдирип, эрежени карманууга чакырган. 2022 жылы февраль айынын аягында Орусия Украинага кол салгандан кийин санкциялардан улам эл аралык соода чындырчалары бузулган. Өнүккөн өлкөлөрдүн экономикасынан обочолонуп калган Кремль олуттуу кыйынчылыктарга кабылып, өзүнө көз каранды болгон мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланууга өткөн. Анын ичинде Кыргызстанда Орусиянын товарларын эл аралык базарга чыгарууга жана ал жактан Орусияга алып кирүүгө ыңгайлуу аянтча болуп берүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбай Абдинабиев алып баруудамын. Эми учкай жаңылыктарга кезек берсек. Түркия менен Сирияда зилзаладан 26 миллион киши жабыркады. Бириккен улуттар уюму Сирияда зилзаладан жабыркаган элге жардам жетпей жатканын билдирди. Аларда 13 февралда Бишкектен Түркияга дагы кошумча 35 куткаруучу жөнөп кетти. Украинанын президенти Владимир Зеленский орус күчтөрү соңку соккуларын улантып, Украинанын энергетикалык системаларына жаңы террористтик чабуул коюшу ыктымал экенин эскертти. Президенттик администрация жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорунун жаңы редакциясын сунуштады. Кыргызстан адам эркиндигинин индекси боюнча Казакстандан, Орусиядан алдыда турат. Көз микрохирургиясы госпиталынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов 2 айга Бишкектеги номер 1 тергөө убагында камакта калды. Өзбекстан менен Ооганстан Хайроттон Мазари Шариф темир жолун 2 жылга чогуу колдонууну макулдашты. 16 февралда Будапешт шаарында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Венгриянын президенти Каталин Новак менен расмий жолугушуусу болду.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
13 февраль күнгө дүйшөмбү, Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз. Караколдо ВИЧ статусу бар жана оор турмуштагы аялдар менен Улукман дарыгер бирикмеси иш алып барат. Бирикме аялдарга медицина жана башка кызматтарды түзүп берүүгө аракет кылат. Мындагы кызматкерлер аларга кайрылгандар менен тең теңге принципинин алкагында иш алып барат. Улукман дарыгер бирикмесинин кызматкери Гүлмира менен кабарчыбыз Айгерим Макылбекова маек курду.
Придя сюда на работу, у меня моя жизнь сильно изменилась.
Менин өзүмдүн башымдан да көп нерсе өткөндүктөн башкаларга жардам бергим келди. Бул жакка ишке орношкондон бери жашоом такыр өзгөрдү.
Өзүн Гүлмира деп атаган бул аял Улукман дарыгер бирикмесине 3 жыл мурун иш орношкон. Ал азыр аярлуу катмардагы аялдар менен иш алып барат. Мен чалган чакта эмеле консультациядан бошогон аял иши тууралуу сөзүн баштады.
Ну, я вообще горжусь тем, что я здесь работаю в этой организации.
Мен ВИЧ статусу бар, оор кырдаалга кабылган жана сойкулук менен алектенген аялдар менен иштейм. Ишим оор, бирок мен бул жакка ишке орношкондон бери өзүмө болгон ишеним пайда болду. Башкаларга керек экенимди түшүндүм. Бизге көбүнчө аялдар жардам сурап кайрылат. Алар кимге кайрылып, кайда барарын билишпейт.
Улукман дарыгер бирикмеси Караколдо 2013 жылы ачылган. 2014 жылдан бери бул уюм ВИЧ статусу бар адамдар менен иш алып барып келет. Психологиялык, юридикалык жардамдан тышкары бирикмеге кайрылгандар менен тең-теңге принциби менен тренерлер иш алып барат. Алардын бири биздин каарманыбыз Гүлмиранын өзүнүн да ВИЧ статусу бар.
У меня статус уже давно, с 2012 года.
Теңге тең принциби бул өзү да ошондой кырдаалда болгон адамдардын тренер болуп иш алып баруусу. Менин ВИЧ статусум бар. Аны 2012 жылы билдим. Алгач укканда нес абалында болгом. Аракештикке берилип жашоом маңызын жоготту. Көпкө чейин өзүмө келе алган жокмун. Андай учурда сени түшүнгөн, колдогон адамдар жаныңда болушу зарыл. Менин статусумду билген учурда жанымда эжем бар болчу. Ал экөөбүз бирге барып дарыгерден текшерүүдөн өткөнбүз. Бирок көпкө чейин статусту кабыл алгым келген жок. 3 жыл мурда гана дарыларды убагында иче баштадым. Азыр эми жашоого болгон максаттарым пайда болду. Ишимде да мен өңдүү кыйын учурга туш болгондорго жардам берип келем.
Улукман дарыгер бирикмесине 10 жыл ичинде миңге жакын адам жардам сурап кайрылган. Алар Каракол шаары эле эмес, Ысык Көлдүн тегерек чети, башка аймактан да келгендер. Бирикме ВИЧ-ти алдын алуу долбоорунун алкагында суйкулук менен алектенген аялдар менен да иш алып барат.
У нас секс-работницы все проверенные, все чистые. У нас именно у нас в Караколе
ВИЧ таратуучулар бир гана суйку кыздар деген бир аз стереотиптүү түшүнүк. Мисалы, бизде каттоодо тургандар арасында бир да ВИЧ илдети бар суйку кыз жок. Биз маалы менен медициналык кароолорду уюштуруп, аларга жардам беребиз. ВИЧ тууралуу жана андан коргонуу жолдору тууралуу маалымат беребиз. Мындай темадагы жолугушуулар көп болот.
Гүлмира суйкулук менен алектенген аялдардын укугу дээрлик корголбойт деген пикирде. Ал аялдарды коомчулук эле эмес, мамлекеттик органдарда жектеп, тыйып турат дейт.
Ну, во-первых, они не могут пойти в больницу, например, и нормально провериться. У нас как везде дискриминация же. Ой, ты проститутка.
Аларда көйгөйлөр абдан көп. Уулу медициналык жардамды убагында ала алышпайт, текшерүүдөн өтүшпөйт. Көбү гинекологко баргандан да айыгат экен, себеби дарыгерлер өзлөрү эле басым көрсөтөт. Укук коргоо органдарынан да запкы жегендери көп. Андай учурда бизге кайрылышат. Суйкулук деле бул аргасыздык иш. Муну аялдар атайын тандап иштейм деген учур дээрлик жок. Бирине тез акча керек, дагы бири ал акча менен баласы же жакындарын багат. Ошол бойдон тез жана оңой акчага көнөтүшөт. Мен аларды абдан жакшы түшүнөм. Өзүм да бир кезде бул иш менен алектенгем. Бирок анда жаш, көп нерсени түшүнгөн эмес экенмин.
Гүлмира маегибиздин башында айткандай, өзү да оор турмушту баштан кечирген. Балдар үйүндө тарбияланып, турмуштун оош кыйышын бала кезде сезген.
Я сама выпускница детского дома. Я воспитывалась.
Ата-энем жок, кичинекейимде эле балдар үйүнө түшүп калдым. Ал жактан чыккандан кийин башкалардай окуу жайда окуп, билим ала алган жокмун. Менин жашоом мага туңгуюктай сезилчү. Оңой акча менен эле турмуш өтүп кетет деп ойлоп жүрүптүрмүн. Турмушка чыгып бир кыздуу болдум, бирок жолдошум менен тез эле ажырашып кеттик. Андан кийин да турмушум болбоду. Үй бүлө күтүп башкалардай жашайм деген тилегим дагы ишке ашпады. Ошондуктан бир учурда өзүмдү жоготтум окшойт. Мүмкүн мага ал кезде башкалар жардам колун сунбаса, азыр деле жашоом максатсыз караңгы болмок.
Гүлмира учурда бир кызды тарбиялап жатат. Ал азыр өзү жардам берген ар бир адамдын ийгилигине кубанат. Өзү да көп адамдын жашоосун өзгөртүп, жарык бергиси келет.
Не обращаются к нам за помощью из-за чего? Из-за того, что они боятся.
Кызым азыр мектепте окуйт, чоңоюп калды. Аны болушунча колдоп, жол көрсөткүм келет. Ишимдин аркасы менен ар кандай адамдарга жолуктум. Аларга жардам бергенимде өзүм да кадимкидей сүйүнөм. Алардын өзгөргөнүн көрүү ишиңдин натыйжасы да. Мына азыр менин максатым ошол. Жашоодо баардык жакшы нерселерге умтулуш керек, кыялдарга жетиш керек.
Расмий эсеп боюнча Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына чалдыккан 12000 ашуун адам бар. Арасында 700 ашууну балдар. Бул 2022 жылдын ноябрь айына карата маалымат экенин Республикалык СПИД бирикмесинен кабарлашты. Элде такыркы 5 жылда жыныстык катнаш аркылуу жуккан учурлар көбөйүп, бейтаптардын 55% түздү. Инфекцияга чалдыккандардын жарымдан азы аялдар. ВИЧ-тин акыркы стадиясы СПИД. Бул элде алгач аныкталган 1996 жылдан бери Кыргызстанда андан 3013 адам каза болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Балдарына наркотик салып, камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакет салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий эксплуатация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 13-февраль дүйшөмбү күнкү кечки чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан кайталап окуп же макаласындагы окусаңыз болот. Жаңылыктарды Канымгүл Элкеева айтып берди. Эфирдик пультта Канат Карымшаков болду. Мен сиздер менен коштошом. Аман туруңуздар. Кыргызстанда